ៅភូមិអាចនឹងមានការរដ្ឋប្រហារមួយទៀតបើមេរដ្ឋប្រហារមានអង្លាំងពុំផ្ទេអំណាចឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារទី1កុម្ភៈមកគឺមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល100ថ្ងៃមកហើយរបបរដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍មានអង្លាំងរងការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សមាគមអន្តរជាតិទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការដាក់សម្ពាធផ្នែកសតិអារម្មណ៍និងនយោបាយក្នុងអំពើគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋប្រហារនេះពួកយោធាបានវាយបង្ក្រាបសម្លាប់លើជនស៊ីវិលដែលជាក្រុមបាតុករគឺផ្ទុះជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺ800នាក់ទៅហើយក្នុងនោះចាប់ខ្លួន3600នាក់ពួកយោធាមិនត្រឹមតែទប់ទល់នឹងបាតុករងើបឡើងប្រឆាំងនឹងរបបខ្លួននោះទេគឺទប់ទល់យ៉ាងលំបាកបំផុតក្នុងការវាយរលំកាន់កាប់តំបន់មួយចំនួននេះកងទ័ពជនជាតិដើមរបស់ខ្លួនគឺរដ្ឋច្រើនមានដូចជារដ្ឋកាឈិនរដ្ឋការ៉ែនរដ្ឋសានរដ្ឋមួនរដ្ឋឈិននិងរដ្ឋរខាញ់ជាដើមកម្លាំងជនជាតិដើមទាំងនោះបានវាយសន្ធប់ឡើងទៅលើកងទ័ពមានអង្លាំងចំពេលដែលប្រជាជនស្វាស្វែងឲ្យកងទ័ពទាំងនោះជួយកម្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីរកវិធីបញ្ចប់របស់ពួកយោធាក្នុងអំឡុងជាង3ខែមកនេះពួកយោធាទោះបីជាការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកខ្លួនលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយរបបនេះនៅតែទប់ទល់ស្ថានភាពបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាមួយនឹងការបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងស្ថានភាពនោះឧត្តមសេនីយ៍ជាពិសេសគឺកូនតាហ៊ានត្រូវបានរាយការណ៍មកថាខ្លះទប់អាវុធឡើងជាប់ខ្លះទម្លាក់អាវុធឡើងបំរើកងទ័ពខ្លះទៀតក៏នាំអាវុធរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ទៅនៅជាមួយកងទ័ពជនជាតិដើមនិងខ្លះទៀតបានលាក់ខ្លួននៅជាមួយប្រជាជនតាមភូមិហើយបង្រៀនយុវជនឲ្យចេះប្រើអាវុធដើម្បីការពារប្រជាជននៅពេលពួកយោធាចូលមកក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រុកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាពេលវេលានៃការបះបោរងើបឡើងវិញរបស់ពួកយោធាអាចឈានទៅរកការធ្វើរដ្ឋប្រហារលើរបបរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈអាចនឹងកើតមានព្រោះពេលនេះពួកយោធាកំពុងបាត់បង់សមរភូមិរបស់ពួកខ្លួនឲ្យទៅខាងជនជាតិដើមនិងឧត្តមសេនីយ៍ខ្លះឲ្យតែរងរិលហើយខ្លះទៀតមិនបង្ហាញការគ្រប់គ្រងជាចំហចំពោះរបបសឹកមានអង្លាំងនោះទេអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាពួកយោធាឈិនដល់ការបែកបាក់គ្នាខ្លះចាក់ចេញពីអង្គភាពទន្ទឹមនឹងការបាត់បង់មូលដ្ឋានសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនទៀតនោះគឺព្រឹត្តិការណ៍អាចកើតមានរដ្ឋប្រហារដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសនិងស្ថិរភាពនៅភូមិឡើងវិញក្នុងនេះគឺជាដំណើរការនៃការបែកបាក់ក្នុងចំណោមឧត្តមសេនីយ៍គឺឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនដែលមិនគ្រប់គ្រងការធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1កុម្ភៈតើកត្តាអ្វីខ្លះអាចរុញឲ្យមានរដ្ឋប្រហារដើម្បីស្រោចស្រង់ស្ថានភាពឡើងវិញមានអ្វីដែលអាចមើលឃើញថាពួកយោធាអាចគ្រប់គ្រងអំណាចបានយូរឆ្នាំយូរខែនោះទេព្រោះរបបសឹកនេះកើតឡើងខុសចំនួនគឺមិនមែនទស្សវត្សមុននោះទេគឺវាកើតឡើងចំពេលយុវជនភូមិចំនួនក្រោយស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់របបសឹកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសភូមិបានជិត50ឆ្នាំកន្លងមកនោះយុវជនភូមិទៅតែស្គាល់និងឲ្យតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនអាយុ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយក៏ត្រូវបានដួលរលំទៅវិញភាពមិនច្បាស់លាស់មួយទៀតគឺពួកយោធាខ្លួនឯងមិនដឹងថាអាចរស់ដល់ពេលណានោះទេព្រោះតែសម្ពាធមានទាំងក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកមានទាំងក្នុងតំបន់ទៀតផងតនកម្មរបស់សមាគមអន្តរជាតិធំធំបានកំពុងតែកាត់ផ្តាច់ហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកយោធាភូមិគ្រួសារឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះគ្រប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពួកយោធាគឺត្រូវកាត់ផ្តាច់ទាំងអស់បន្ថែមលើការវិនិយោគទុនបរទេសនេះប្រទេសមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្តើមជួគម្រោងរបស់ពួកគេផងដែរគម្រោងវិនិយោគទុនសិតតែផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋភូមិរាប់ម៉ឺននាក់គិតមកដល់ពេលនេះប្រជាជនភូមិ50ម៉ឺននាក់ហើយបាត់បង់និងបោះបង់ចោលការងាររបស់ពួកគេទោះបីជាកន្លែងការងាររបស់ពួកគេនៅបន្តការងារក៏ដោយប៉ុន្តែនៅបណ្ដារោងចក្រសម្លៀកបំពាក់ដែលបញ្ជូនសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់អឺរ៉ុបអាមេរិកគឺកម្មករទាំងនោះពុំមានការងារធ្វើនោះទេបន្ថែមពីលើនេះកម្មករសំណង់ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងលោកខាងលិចនិងក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនក៏បានបាត់ផងដែរនាំឲ្យកម្មករយ៉ាងតិច30ម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើមូលហេតុដោយសារតែសំណង់ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបារម្ភពីសុខភាពការងាររបស់ពួកគេដោយប្រឈមនឹងការធ្វើបាតុកម្មរបស់ប្រជាជនភូមិតែងតែចោទថាចិននៅពីក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក្នុងស្ថានភាពនេះទៀតព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាគ្រួសាររបស់ពួកយោធាជាពិសេសនៅទីក្រុងធំធំបានអប់រំកូនចៅរបស់ពួកគេដែលមានមុខនីតិជាកងទ័ពគឺមិនត្រូវកាន់អាវុធសម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងនោះទេក្នុងនេះហើយដែលនាំឲ្យកងទ័ពមួយចំនួនទម្លាក់អាវុធហើយដើរចេញពីអង្គភាពហើយខ្លះទៀតរត់ទៅខាងប្រជាជនហើយរហូតដល់មានឧត្តមសេនីយ៍ខ្លះទៀតផងអ្វីដែលបានមើលឃើញនោះគឺកងទ័ពដែលមានឋានន្តរស័ក្តិទាបនិងគ្រួសារក្រីក្ររួមជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍ដែលមិនបានផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺបានសម្រេចដើរចោលអង្គភាពរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅខ្លាចជាគ្រូបង្វឹកយុវជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឲ្យចេះប្រើប្រាស់អាវុធចេះប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកដើម្បីវាយប្រហារលើពួកយោធាបន្ថែមពីលើនេះយុវជនទាំងនោះបានប្រើប្រាស់អាវុធកែច្នៃក្នុងស្រុកហើយខ្លះទៀតប្រើប្រាស់អាវុធលួចលាក់ពីអង្គភាពកងទ័ពគឺមានន័យថានៅសល់តែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដែលកងទ័ពរត់ចោលជួរទាំងនោះប្រើប្រាស់អាវុធដើម្បីបញ្ចុះរបបសឹកបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងនេះពួកយោធាមានអង្លាំងបានជួបផលលំបាកមួយទៀតគឺដោយសារតែកម្លាំងជនជាតិដើមបានរួមកម្លាំងគ្នាជាខ្លាំងគឺបើកការវាយប្រហារជាច្រើនទៅលើមូលដ្ឋាន របស់ពួកយោធាមីនអងឡាំងដោយវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពអាកាសរបស់ពួកយោធាទៀតផងពួកយោធាជនជាតិដើមទាំងនោះបានវាយពង្រីកមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនគឺជិត20ទីតាំងទៅហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយោធាមីនអងឡាំងបោះបង់សមរភូមិហើយខ្លះទៀតស្លាប់ជាច្រើនរយនាក់ហើយក៏សម្រាប់ចុះមូលដ្ឋានជាមួយកងទ័ពជនជាតិដើមក្នុងស្ថានភាពចុងក្រោយនេះពួកយោធាមិនអាចដណ្ដើមសមរភូមិទាំងនោះត្រឡប់មកវិញនោះទេគឺមានតែបាត់បង់បន្ថែមទៀតអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាកងទ័ពនៃជនជាតិដើមទាំងនោះបានកំពុងធ្វើចលនាយ៉ាងសកម្មគឺរុញឲ្យស្ថានភាពនៅទីក្រុងធំៗកាន់តែលំបាកព្រោះតែប្រជាជនទូធ្វើបាតុកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏អាងដោយសារតែកងទ័ពជនជាតិដើមនៅពីក្រោយពួកគេផងដែរក្នុងស្ថានភាពនេះហើយដែលពួកយោធាគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនោះទេដើម្បីទ្រទ្រង់របបរបស់ខ្លួនគឺសូម្បីតែការទារពន្ធភាសីផ្សេងៗយកមកទ្រទ្រង់របបពួកគេពុំអាចទៅរួចដែរខណៈសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមានន័យថាពួកធាតដែលគុតគង់ជីវភាពរបស់ខ្លួនឯងគឺអាស្រ័យទៅលើការរកចំណូលបានពីមុនមកតែប៉ុណ្ណេះហើយឥឡូវនេះទៀតប្រាក់ចំណូលប្រាក់ពន្ធទាំងនោះគឺកាន់តែរួញតូចទៅហើយជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសមាគមអន្តរជាតិនិងការមិនចេញទៅធ្វើការរបស់អ្នករដ្ឋការករណីរដ្ឋប្រហារលើរដ្ឋប្រហារអាចទៅរួចបើកម្លាំងប្រជាជននៅតែពុះគ្រប់គ្រងប្រឆាំងរបបរដ្ឋប្រហារពួកកងទ័ពនៅក្នុងជួររបបរដ្ឋប្រហារកាន់តែថមថយការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើរបបរបស់មីនអងឡាំងអំឡុងពេលនេះពួកយោធាជាមេគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហាររងសម្ពាធខ្លាំងណាស់ពីសមាគមអន្តរជាតិសមាគមអាស៊ានបានសម្រេចឲ្យឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងទទួលយកផែនការ5ចំណុចទៅឲ្យមីនអងឡាំងយកមកអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយឡើងវិញនឹងការកើតឡើងនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានពួកយោធាសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឥឡូវនេះវិធានការសមាគមអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2021គឺប្រទេសប្រ៊ុណេបានដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ហាសេលណាល់បូគីយ៉ាតាមអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីបានចុះផ្សាយថាប្រធានសមាគមអាស៊ានឆ្នាំនេះនឹងទៅដល់ប្រទេសភូមានៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះទោះបីជាពួកយោធាមិនស្នើឲ្យចូលក៏ដោយពួកយោធាអះអាងថាកាលដែលខ្លួនមិនទាន់ទទួលយកប្រទេសភូអាស៊ានដោយសារតែស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសភូមាមិនបានថមថយឡើយគឺមានតែអាក្រក់ថែមទៀតតែបែបនេះក្តីប្រធានសមាគមអាស៊ានបានអះអាងដោយប្រភពការទូតមួយបញ្ជាក់ថាគឺពេលនេះនឹងដឹកនាំប្រទេសភូជាប្រសិទ្ធរបស់សមាគមអាស៊ានទៅកាន់ប្រទេសភូមាទៀតផងគឺប្រសិទ្ធនោះហើយដែលការចេញនេះផែនការ5ចំណុចនៃកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាបើពួកយោធាមិនអាចទទួលយកប្រទេសភូរបស់សមាគមអាស៊ានបាននោះទេគឺពេលនោះពួកយោធាកាន់តែប្រឈមមុខខ្លាំងថែមទៀតជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ប្រជាជនដែលកំពុងផ្ទុះឡើងនីពេលពេញប្រទេសនិងកម្លាំងរបស់សមាគមអន្តរជាតិប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេគឺពួកយោធាត្រូវប្រឈមនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតពេលដែលសមាគមអន្តរជាតិត្រូវស្វែងរកបណ្ដអន្តរាគមទៅប្រទេសភូមាតាមរយៈការដាក់សម្ពាធរបស់សមាគមអាស៊ានករណីបែបនេះនាំឲ្យភូមាកាន់តែមានការសង្ស័យថាឧត្តមសេនីយ៍មានអង្លាំងអាចនឹងត្រូវបានផ្ដួលរលំដោយឧត្តមសេនីយ៍ថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនព្រោះថាឧត្តមសេនីយ៍មានអង្លាំងអស់ឱកាសដើម្បីគ្រប់គ្រងរបបសឹករបស់ខ្លួនបានទៀតហើយតារដ្ឋប្រហារថ្មីបើកើតឡើងគឺដើម្បីអ្វីបើមានអង្លាំងអស់ឱកាសស្រោចស្រង់ស្ថិរភាពឡើងវិញគឺមានអង្លាំងក៏អស់ឱកាសដើម្បីដឹកនាំរបបសឹករបស់ខ្លួនឡើងវិញដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះមានអង្លាំងត្រូវបានគេចោទថាមិនគោរពការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខមេដឹកនាំអាស៊ានដែលសន្យាអនុវត្តនៅគោលការណ៍5ចំណុចដែលក្នុងនោះរួមមានទី1ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការអត់ធ្មត់ឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាននិងសម្រួលដល់ការសម្រុះសម្រួលនេះដំណើរការរៀបចំកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4អាស៊ានត្រូវផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទី5ប្រេសិតពិសេសនិងគណៈប្រតិភូនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រដ្ឋប្រហារថ្មីនេះគឺដើម្បីពិនិត្យមើលចំណុចទាំង5នេះហើយអនុវត្តឲ្យបានចំណុចទាំង5នេះដើម្បីផ្ទេរអំណាចទៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញព្រោះតែពួកយោធាមីនអងឡាំងមិនអាចអនុវត្តបានទាំង5ចំណុចនោះទេពួកយោធាមីនអងឡាំងអស់អំណាចគឺអស់សិទ្ធិគឺក្រុមនេះនឹងជាអ្នកទោសប្រវត្តិសាស្ត្រ